เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมทางไกลซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะส่งคำเชิญถึงรัฐบาลสหรัฐหลายครั้งก็ตามและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าการปฏิเสธบทบาทขององค์การอนามัยโลกที่ว่านี้ดูจะเป็นตัวอย่างหนึ่งจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อลดบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศนี้ลงขณะที่สหรัฐกำลังพยายามกล่าวโทษองค์การอนามัยโลกว่าทำให้มีการระบาดใหญ่ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลกนั่นเองหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังยกเลิกการอ้างอิงถึงองค์การอนามัยโลกในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสดังกล่าวและรัฐบาลสหรัฐซึ่งได้ประกาศระงับการให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกเป็นเวลา60วันก็กำลังหาทางจัดสรรเงินไปให้หน่วยงาน NGO อื่นๆโดยไม่ผ่านองค์การอนามัยโลกอีกต่อไปหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ขอให้ประเทศพันธมิตรต่างๆตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือขององค์การอนามัยโลกแห่งนี้และโจมตีเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ไม่จำเป็นขององค์การรวมทั้งตำหนิองค์การอนามัยโลกว่าไม่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากจีนและกล่าวหาองค์การแห่งนี้ว่าช่วยส่งเสริมข้อมูลบิดเบือนจากจีนและมีอคติที่ลำเอียงเข้าข้างจีนด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างมากมายจากความผิดพลาดขององค์การอนามัยโลกนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามใช้องค์การอนามัยโลกเป็นแพะรับบาปจากการที่ตนตอบสนองต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสช้าเกินไปและไม่ได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมโรคนี้อย่างเพียงพอหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคซึ่งทำงานอยู่ในองค์การอนามัยโลกแห่งนี้ได้ส่งข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจีนมาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจนอกจากนั้นยังมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับอีวังกาทรัมป์บุตรสาวได้สนทนาพูดคุยฉันมิตรกับนายเทดรอสแอธานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยนายเกรเบรียซุสนักจุลชีววิทยาชาวเอธิโอเปียผู้นี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกด้วยตามรายงานของวอชิงตันโพสต์นั้นความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อกล่าวโทษและลดบทบาทขององค์การอนามัยโลกนับตั้งแต่การระงับการให้เงินสนับสนุนการทำงานซึ่งเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ให้ราว550ล้านดอลลาร์ไปจนถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การและการเสนอตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นขึ้นแทนเพื่อทำงานแทนองค์การอนามัยโลกในเรื่องโควิด-19 นี้ทำให้หลายฝ่ายซึ่งรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีความกังวลอย่างเช่นวุฒิสมาชิกรอยบลันท์ของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนเชื่อว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะกำจัดผู้ร่วมงานใดๆไม่ว่าสหรัฐจะรู้สึกไม่สบายใจแค่ไหนก็ตามซึ่งท่าทีดังกล่าวก็ดูจะสอดคล้องกับความเห็นของผู้นำโลกรายอื่นๆที่ชี้ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมถ้าจะด่วนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญท่ามกลางปัญหาความไม่แน่นอนและว่าการสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องการทำงานที่ผิดพลาดขององค์การอนามัยโลกนั้นสามารถจะทำได้หลังจากที่วิกฤตเรื่องนี้ผ่านพ้นไปแล้วและในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในสหรัฐหลายคนเตือนด้วยว่าการถอนความสนับสนุนของสหรัฐจากองค์การอนามัยโลกจะยิ่งทำให้สหรัฐต้องเสียบทบาทการนำให้กับจีนนั้นนายริชาร์ดโกเวนนักวิจัยอาวุโสของหน่วยงาน International Crisis Group ก็ชี้ว่าหากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้สามารถสอนบทเรียนอะไรบางอย่างได้เรื่องที่ว่านั้นก็คือเราต้องการการประสานการทำงานร่วมมือระดับระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและดีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายด้านสุขภาพระดับโลกนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน